Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe fundal de coronavirus, alianța de la guvernare și-a pierdut majoritatea parlamentară spre îngrijorarea partenerilor strategici. Guvernul Chicu încearcă și el să reformeze transportul feroviar, iar Europa Liberă dezbate problema dezinformării în moment de criză într-o nouă discuție antinostalgia privind spre viitor. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! Numărul cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus în Republica Moldova a ajuns la 13.106, după ce astăzi au fost anunțate încă 374. Numărul deceselor provocate în Moldova de COVID-19 a crescut și el, bilanțul de la începutul epidemiei ajungând la 444. Gruparea parlamentară Pro-Moldova a depus o moțiune simplă de cenzură asupra politicilor guvernamentale în domeniul sănătății pe fondul înmulțirii cazurilor de infectare cu coronavirus în ultimele zile. În motivarea prezentată de deputata Ruxanda Glavan, se menționa, potrivit TV8 MD, numărul mare de lucrători medicali infectați. În opinia inițiatorilor moțiunii, ar fi vorba de un antirecord mondial absolut, care ar fi indicatorul direct al unui management prost, ce ne costă în continuare viața și sănătatea oamenilor, am citat. În moțiune se cere reevaluarea urgentă a politicilor în domeniul sănătății, separarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în două instituții, precum și testarea masivă a populației pentru coronavirus. Ministerul Apărării insistă că militarii moldoveni trimiși la Moscova pentru parada de Ziua Victoriei, reprogramată pentru 24 iunie, sunt în siguranță, fiind testați de coronavirus după fiecare repetiție. Cei 75 de militari au fost trimiși în capitala rusă din inițiativa președintelui Igor Dodon, care vrea să meargă personal la parada, la care publicul a fost descurajat chiar de primarul Moscovei să participe din cauza pandemiei. Potrivit unui comunicat citat de presa de la Chișinău, la Moscova, militarii au fost plasați în condiții de carantină și izolare numite drastice și nu intră în contact cu alte persoane din afara locului de cazare. Reprezentanții instituțiilor medicale de la Moscova, se mai spune în comunicatul armatei, le măsoară temperatura de 3 ori pe zi. Trimiterea militarilor la Moscova a fost criticată de opoziția de la Chișinău, care a solicitat și a obținut audierea ministrului apărării în Parlament pe această temă. Veteranii ruși din al doilea război mondial, care ar urma să asiste cu președintele Vladimir Putin la parada amânată de Ziua Victoriei, la 24 iunie, au fost plasați în carantină, ca măsură de precauție. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus astăzi că decizia are ca scop să prevină infectarea veteranilor și a președintelui și că veteranii au fost izolați la băi și în case de odihnă, în condiții minunate. Kremlinul a luat măsuri suplimentare de precauție ca să evite îmbolnăvirea lui Putin după ce s-au infectat alți oficiali de rang înalt, de exemplu premierul Mihail Mișustin sau purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. Presa rusă a relatat că la referința lui Putin de lângă Moscova au fost instalate tunele cu dezinfectant pentru cei pe care îi primește. Speakerul Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, Nancy Pelosi, a spus astăzi că a dispus îndepărtarea din clădirea legislativului a 4 portrete de foști speakeri care s-au aflat în slujba Confederației Sudiste. În scrisoarea lui Pelosi către administrația Camerei sunt menționate portretele lui Robert Hunter, James Orr, Howell Cobb și Charles Crisp. Numind clădirea Congresului adevărata inima a democrației americane, Pelosi a spus că pe culoare nu și-au locul oameni care personifică bigotismul violent și rasismul grotesc al Confederației. Pelosi a menționat în mesajul ei că vineri este o sărbătoare în memoria multor sclavi afroamericani care în 1865 au aflat că sunt liberi după războiul civil. Associated Press amintește că dintre cei cu portretele îndepărtate, James Orr, de pildă, a jurat în plenul Camerei să mențină și perpetueze sclavia pentru ca ceilalți cetățeni să se poată bucura de proprietățile lor în pace, liniște și siguranță. Procurorii germani au acuzat astăzi Rusia că a ordonat uciderea unui georgian într-un parc din centrul Berlinului. Într-o declarație a Procuraturii Federale Germane, Într-o declarație a Procuraturii Federale Germane se spune că ucigașul plătit, identificat de Vadim K. alias Vadim S., a primit ordin de la Guvernul Federației Ruse să-l lichideze pe georgianul de origine cecenă, Tornike K. Fostul comandant militar cecen a fost împușcat în cap de aproape în Kleiner Tiergarten Park din Berlin, la mică distanță de Cancelaria și Legislativul German. Într-o primă reacție la declarația procuraturii, guvernul cancelare Angela Merkel a spus că ar putea lua noi măsuri împotriva Rusiei. Asasinatul din Tiergarten a fost asemuit de unii cu atacarea în Anglia cu gazul Novichok a fostului agent rus Sergei Skripal și a fiicei sale. O acțiune care a sporit mult tensiunile dintre Londra și Moscova la momentul când s-a produs.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Crizele politice continuă în Republica Moldova, astăzi amplificate desigur și de una mult mai serioasă, și anume pandemia de coronavirus. Acum un an a avut loc, cum se știe, îndepărtarea tumultoasă a Partidului Democrat de la guvernare, înlocuit cu o alianță, poate contra naturii politice, între socialiști și blocul acum. Alianță înlocuită după 5 luni de una mai logică, cel puțin doctrinar, între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Alianța de la guvernare de acum între socialiști și democrați a pornit cu o majoritate confortabilă de 58 de deputați. Din februarie însă Partidul Democrat a început să piardă deputați. Unii au devenit independenți, unii au migrat spre alte partide, majoritatea spre Pro-Moldova, o grupare disidentă condusă de Adrian Candu. Iar miercuri, 17 iunie, odată cu plecarea a încă unei deputate democrate, alianța a pierdut majoritatea parlamentară, ajungând la numai 50 de mandate. Pe fundalul pandemiei de coronavirus și a crizei economice provocate de această pandemie, instabilitatea politică de la Chișinău nu trece neobservat între partenerii strategici ai Republicii Moldova. Liliana Barbaroșe relatează.
Urmarea unei întâlniri virtuale miercuri seară cu Andrei Năstase și Maia Sandu, ambii politicieni moldoveni din fruntea unor partide din familia populară europenilor, Donald Tusk, președintele PPE, le-a sugerat celor doi într-un mesaj pe Twitter să lase la o parte disputele pe tema demiterii guvernului și să se concentreze pe anticipate și prezidențiale. Relația celor două partide s-a tensionat încă înainte de destrămarea majorității din legislativ, iar motivul constă în viziunile diferite asupra ce ar trebui să urmeze. Formațiunea lui Năstase insistă pe demiterea imediată a guvernului și încercarea înlocuirii lui cu un propriu guvern. În timp ce PAS, ferm convins că nu există soluții favorabile de aliere în Parlament pentru astfel de evoluție, optează pentru anticipate. Într-o apariție televizată de miercuri seară, Maia Sandu lăsase de înțeles că în timpul discuțiilor ce au anticipat mesajul lui Tusk, contradicțiile între ea și Năstase nu au fost depășite. Argumentul lui Tusk însă e că actualul parlament de la Chișinău e nefuncțional, iar cea mai bună soluție ar fi să se revină la cetățeni pentru a-i lăsa pe ei să decidă. Moldova are nevoie de o majoritate pro-reformistă și pro-europeană solidă, care să fie reprezentativă pentru popor, le mai spune Tusk celor două partide moldovene. La rândul lui, ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a avut azi un mesaj de transmis Republicii Moldova într-un moment pe care l-a definit drept de răscruce și cu provocări fără precedent. Chiar și în lupta cu această pandemie, trebuie să fim atenți și la sănătatea democrației, spune ambasadorul american în acest mesaj. Liderii Republicii Moldova trebuie să-și dubleze eforturile pentru a combate corupția și asigura o justiție imparțială, a continuat el. Iar o reformă reală a justiției necesită o viziune pe termen lung, o consultare extinsă și continuă cu societatea civilă și partidele politice și un angajament constant de consolidare a statului de drept, am încheiat citatul. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Igor Dodon a scris azi urmare a pierderii de către alianța PSRM-PD a majorității parlamentare că criza politică mai poate fi evitată prin cooptarea PAS și DA la actuala formulă guvernamentală. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, iar Valentina Ursu asta de vorbă cu analistul politic de la București, Radu Carp.
La Chișinău, criza sanitară ar putea provoca și o criză politică. Cine și mai ales cum mai tratează Republica Moldova, ținând cont de aceste realități?
În primul rând, este extrem de îngrijorătoare această criză medicală. Sincer, după perioada de izolare, ne-am fi așteptat ca cifrele să scadă și situația a fost oarecum ținută sub control atunci, însă cred că a contribuit foarte mult neîncrederea populației în cei de la guvernare, lipsa educației sanitare și faptul că au circulat foarte multe legende, foarte multe minciuni, foarte multe lucruri total neadurate despre această epidemie și oamenii n-au mai crezut în ea. Deci, până la urmă, este o problemă medicală, dar generată de o problemă de lipsă de încredere. Ba chiar să le la paradoxul să fie oameni manifestați care chiar și așa să nu creadă că există această boală. Aici ar trebui căutate cauzele și mers mai adânc. De ce s-a ajuns la această situație care e total nefavorabilă și ce se poate face? Pentru că rezolvarea situației este și una medicală, dar pentru a încetini apariția de noi cazuri, cred că este nevoie de refacerea încrederii între guvernare și cei care sunt guvernați.
Pe de altă parte, chiar astăzi, coaliția de guvernare a pierdut majoritatea în legislativul de la Chișinău, a rămas cu 50 de parlamentari. Ce evoluții anticipați că ar putea să se producă, ținând cont de faptul că partidele care ar putea forma o nouă majoritate parlamentară nu sunt compatibile, ne referim la PAS, Partidul Demnitate și Adevăr, Pro-Moldova și Partidul Șor, ce scenarii pot fi puse în aplicare?
În primul rând trebuie spus că majoritatea, sau mă rog, ca de să spunem, la trecut, pentru că acum nu mai este o majoritate, dar cei 51 de deputați care susțineau guvernul nu formau un bloc unitar. Era vorba de Partidul Socialist, care pe lângă adunase un nucleu de parlamentari. Deci majoritatea era încă de la bun început fluidă. Dacă n-ar fi intervenit această criză sanitară, dacă situația economică ar fi fost și perspectivele economice ar fi fost mai bune, probabil că majoritatea aceasta fragilă s-ar fi menținut. Ori așa cum s-a construit, așa a și căzut. Respectiv a fost artificială și s-a văzut. La prima adiere au început să scuture copacii de deputați, a căzut câte unul, câte unul și iată că s-a ajuns la situația în care astăzi nu mai este o majoritate.
Admiteți că va cădea și guvernul Chicu?
Aici vreau să ajung. Nu se poate spune în momentul de față că cei care au părăsit majoritatea vor să se alăture unei alte majorități. Deocamdată lucrurile sunt fluide. Nu există un singur lider al, să zicem, al unei viitoare majorități. Sunt mai multe persoane care ar revendica poziția de prim-ministru. Și mai este o problemă. Nimeni nu vrea să guverneze așa cum arată lucrurile acum. Toți ar prefera să vină la putere undeva, nu știu, când se va termina pandemia, când vor fi resurse financiare.
Este opinia analistului politic de la București, Radu Carp, iar interviul integral cu Radu Carp pe pagina noastră de internet, desigur, la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Chicu, al treilea la număr în ultimii 3 ani, încearcă să promoveze un nou cod al transporturilor feroviare, prin care căile ferate să fie divizate în societăți separate, infrastructură, călător și marfă. Ce șanse sunt ca, cel puțin de această dată, reformarea să fie finalizată, iar în domeniul să înceapă modernizarea? Valentina Basiul relatează.
Incidentele tot mai frecvente din ultimii ani cu locomotive care iau foc nu mai sunt o noutate, la fel ca viteza melcului cu care se mișcă garniturile de tren din cauza infrastructurii depășite de vreme. Pe an ce trece, călători și clienți de transport marfă sunt din ce în ce mai puțini, se spune în nota informativă ce vizează reorganizarea CFM. Cu datorii din ce în ce mai împovărătoare, întreprinderea de stat nu-și poate permite să facă investiții, iar guvernul nu-i mai dă bani considerându-o un sac fără fund și cu multe găuri, așa cum descriu situația mai mulți experți. În cele din urmă, CFM a apelat la băncile europene BERT și BI, Asta se întâmpla în 2015-2016. Acestea însă, înainte de a da bani, au făcut diagnosticul lor, cerând reorganizarea domeniului. Infrastructura să rămână statului, iar subdiviziunile transport călători și transport marfă să intre în competiție cu alți operatori privați. În plus, trebuie să fie înființată o autoritate feroviară de supraveghere, după modelul celor existente în domeniul avia și transport auto. În schimb, cu cele circa 100 de milioane de euro luate împrumut, calea ferată din Moldova va procura 12 locomotive noi și va reabilita infrastructura feroviară de peste 200 de kilometri în direcția sud, Tighina, Basarabeasca, Ietulia, Giurgiulești. Este un prim colac de salvare, doar că reformele nu mai pot fi amânate, chiar dacă în interiorul ramurii ar putea exista voci critice ce s-ar opune, afirmă consilierul premierului pe domeniul transporturilor, Oleg Tofilat.
Calea ferată în starea care este acum, este absolut ineficientă ca întreprindere, dar este foarte eficientă pentru anumiți angajați ai săi. Eu am în vedere că multiplele cazuri de ineficiență, corupție, contrabandă care le avem la calea ferată nu își vor avea locul într-o ramură eficientă. Și evident că cei care acum își fac calieri și își trăiesc bine din aceste, să le spunem, ineficiențe, evident că ei nu sunt pentru schimbări.
Cât despre șansele că această nouă tentativă de reformă să treacă de Parlament, Oleg Tofilat spune că este genul de proiecte ce presupune neapărat existența unei majorități în legislativ. Speranță ce s-a năruit după ce guvernarea PSRM-PD a devenit minoritară. Așa că incertitudinea politică se răsfrânge și în acest sector ocolit de reforme. Locomotivele ar urma să fie livrate în luna iulie. Iată de ce Oleg Tofilat presupune că există puține șanse ca aceste împrumuturi să nu fie valorificate. Dar dacă noul cod al transportului feroviar așa și nu va fi adoptat, Republica Moldova riscă să nu mai primească ajutoare pentru acest domeniu de la partenerii europeni, consideră Oleg Tofilat. Reformarea CFM este, din punctul de vedere al fostului deputat Veceslav Ioniță, în prezent expert la Institutul Viitorul, una dintre cele mai neînțelese restanțe ale Chișinăului în raport cu partenerii externi. Cei din vest nu pot concepe cum pe un drum public, cum este și rețeaua de cale ferată, poate să circule numai statul, argumentează Ioniță.
Calea noastră ferată, în forma actuală, este un dezastru și, evident, autoritățile noastre sau trebuie să lichideze calea ferată sau că supraviețuiască, trebuie să iei un credit ca să o finanțeze, că e singur pe dânsa, nu se întreține. Ea este o frână în dezvoltarea economică. Anul trecut la noi oamenii nu au putut exporta produse din simplu motiv că lipsă logistica de transport. Să ajungi în secolul 21, când oamenii au trenuri care se mișcă de grabă cu viteza sunetului, iar la tine trenurile se mișcă cu 18 km pe oră, suntem rușinea Europei, alt cuvânt n-am de spus.
Fostul deputat Veceslav Ioniță susține că, pe lângă mai multă transparență, inițiativa va liberaliza domeniul. El este de părere că transportul de călători va trebui subvenționat, cel puțin din două considerente. Odată pentru a stimula oamenii să se deplaseze la serviciu în alte localități decât se află cu domiciliul, altfel spus, decât să dai ajutor de șomaj unor cetățeni din Sipoteni, mai bine îi ajut să vină la serviciu la Chișinău, cu avantaje economice și sociale. Apoi creșterea numărului de automobile utilizate de populație, pe lângă superaglomerarea șoselelor prevăzute pentru un trafic anume, va duce inevitabil la o problemă ecologică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi Europa Liberă a organizat online o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. De data aceasta despre dezinformare, în timp de criză și despre istoria recentă a dezinformării sau a propagandei. Dezbaterea, care s-a încheiat cu puțin timp în urmă, o puteți urmări pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Printre participanți s-a numărat și Thomas Kent, fostul președinte al postului nostru de radio Europa Liberă Libertatea, astăzi profesor asociat la Universitatea Columbia din Statele Unite.
Bună ziua, invitatul nostru de astăzi este Thomas Kent, profesor asociat la Universitatea Columbia din Statele Unite, în trecutul recent președinte a Europei Libere, instituție mass media care difuzează în peste 26 de limbi. Discutăm astăzi despre dezinformarea în perioada marelor crize, despre originea acesteia și despre interesele care stau în spatele ei. Așadar, domnule Thomas Kent, tocmai trecem printr-o astfel de perioadă de mare criză. De ce apar aceste valuri de dezinformare și de fake news în astfel de perioade și cine ar avea nevoie de așa ceva?
Nu, vă știți, în любой момент страха
întotdeauna în momente de frică, oamenii au tendința să consume teorii conspiraționiste, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă în lume și le este frică. Iar cei care distribuie dezinformarea încearcă să înscrie pandemia în structura generală a teoriei conspirației pe care o promovează, precum că George Soros și Bill Gates sunt antihriști. Scopul lor principal este de a acumula scor politic, dar ei folosesc în acest scop narrative false care pun în pericol sănătatea populației. Într-o zi va exista un vaccin pentru COVID, slavă Domnului, dar scopul lor este să sperie oamenii în așa fel încât oamenii să aibă o atitudine disprețuitoare față de acest vaccin și acest lucru va fi foarte periculos pentru populație.
Domnule Kent, noi observăm că aceste lucruri apar simultan în mai multe țări, în mai multe limbi, aceste teorii sunt difuzate practic în același moment. Cum se explică această sincronizare?
Există centre speciale pentru dezinformare. Dezinformarea este creată, dar există în lume și mulți oameni proști, cărora le place să transmită unei altora prin Facebook și prin alte mijloace cele mai puțin inteligente teorii, pentru că este interesant pentru ei sau pentru că au impresia că este amuzant și că toată lumea va înțelege că e o aberație. Dar, din păcate, unei dintre prietenii lor chiar cred că aceste informații sunt adevărate și astfel dezinformarea se distribuie foarte repede.
Dumneavoastră ați scris un articol recent în care analizați fenomenul implicării societății civile în combaterea dezinformărilor, așa numitul fenomen al elfilor. Sunt mișcări civice care implică voluntariat și o implicare dezinteresată a unor tineri, a unor organizații a societății civile. Dumneavoastră, nu se pare totuși inegal acest efort în care, pe de o parte, o mișcare bazată pe entuziasm combate o mașinărie în spatele căreia este un stat întreg cu bugete importante? Adică, cumva, pare lupta inegală în acest proces și atunci care este șansa de a avea un succes în acest fenomen al combaterii știrilor false la nivelul societății?
Eu думаю, що є шанси. Ви праві, що у них нет достатньо денег.
Eu cred că șanse sunt. Aveți dreptate. Ei nu au destui bani, ei nu au destule resurse, dar ei au spiritul patriotic foarte dezvoltat. Și cred că aceste mișcări sunt foarte importante din perspectiva patriotică. Aceste mișcări sunt generate de oameni din țara respectivă care au grijă de viitorul țării lor. Și eu cred că dreptatea este de partea lor. Evident că există volume imense de dezinformare, dar oamenii nu sunt proști. Majoritatea oamenilor înțeleg că există diferențe între teoriile conspirației care adesea vin din străinătate și cetățenii propriei țări care luptă pentru drepturile omului, pentru adevăr, pentru respect pentru știință. Și mai ales în actuala situație cu pandemia, este extrem de important ca oamenii să înțeleagă că faptele sunt importante și că teoriile conspirației pot fi ceva interesant și amuzant, pot fi o temă de discuție, dar că acestea nu sunt adevărate.
Este ce-am răzgăvarivat, nu este de pravda.
A fost Thomas Kent, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo puteți să urmăriți, să revedeți, de fapt, întreaga dezbatere online organizată de Europa Liberă despre dezinformare în timpuri de pandemie, dar și despre istoria dezinformării și a propagandei. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Unul dintre comentatorii de la Dilema Veche, Teodor Tiță, identifică noile abordări ale temei identității individului ca fiind al treilea război mondial, în care miza nu mai este acumularea de teritorii sau resurse, ci impunerea propriei definiții despre identitatea celuilalt. Nimeni nu mai încearcă să înțeleagă, toată lumea vrea să convingă, scrie el. În text, exemplele sunt de notorietate. Polonia urma să organizeze în luna mai alegeri prezidențiale. Dacă n-ar fi fost pandemia de COVID-19, actualul președinte al țării ar fi obținut cu siguranță al doilea mandat. Însă felul îndoielnic în care a fost gestionată lupta cu virusul a scos între timp în față un contracandidat cu șanse. Ce a făcut atunci Andrzej Duda? A ales să-și recompună electoratul folosindu-se de vechea tehnică a țapului sfășitor. Ține discursuri împotriva comunității LGBT. Cităm din articolul lui Teodor Tiță. Strategia e întotdeauna aceeași, identificarea diferenței ca pe o amenințare. Imigranți, gay, musulmani, etc. Important e ca inamicul să fie diferit, astfel încât granița dintre cei care merită și cei care nu merită să poată fi trasată cât mai ușor, am încheiat citatul. Al doilea caz de și mai mare notorietate este cel al autoarei celebrei serii de romane Harry Potter. J.K. Rowling a refuzat să înlocuiască în textele sale cuvântul femeie cu formula persoană cu menstruație, ceea ce i-a adus un val uriaș de atacuri pe propriul cont de Twitter și a silit-o să formuleze public o explicație. Un economist cu studii impunătoare, Cornel Ban, scrie în cotidianul Libertatea despre legea propusă de Partidul Mișcarea Populară și îmbrățișată de Parlamentul de la București, care interzice dezbaterile și studiile de gen din învățământul românesc. Cităm, noua bezna minții românești se întâlnește cu bezna minții din vremurile ceaușiste pe următoarea platformă. Universitățile occidentale strică moravurile sănătoase ale poporului cu tot felul de progresisme, cum ar fi studiile de gen, sau cum ar fi ideea de empatie față de sentimentele maghiarilor din Ardeal sau ale altor minorități. Sau, cine știe, azi mâine, economia politică, ecologia, de ce nu? Între timp am aflat că ecologia este religie, comunism, nu știință. Am încheiat citatul. Cornel Ban adaugă însă că, dincolo de considerentele legale, rămâne prostia din spatele inițiativei. Bun, numai că economistul de la Libertatea ține să găsească și originea prostiei, îl cităm din nou, mediocritatea analitică a inteligenței din jurul lui Băsescu. De câteva zile se discută din nou despre legătura ale guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Săresu, cu fosta securitate. Costi Rogozanu adoptă în Libertatea o poziție mai aparte în chestiune. A fost securist. Așa. Și vă întreb sincer, mai e cineva care se emoționează când aude că cutare l-a turnat pe cutare? Problema lui Rogozanu, pe care l-am citat, este că se încearcă dislocarea din funcția guvernatorului, cu vechime de 30 de ani la conducerea BNR, pe motive greșite. Nu îi se spune, îl cităm pe Rogozanu, ești un monetarist prăfuit, ești obsedat de inflație, nu știi să ții piept crizelor altfel decât după dogma austerității, pe care nici Troica nu o mai promovează atât de în forță ca la noi. Am chiar citatul. Și de aici se subînțelege că astea ar fi fost argumentele corecte. În schimb, se apelează, spune tot Costi Rogozanu, la rufe murdare scoase în public de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână, aflați pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că procurorul anticorupție Mihail Ivanov și ofițerul CNA Doina Pleșca au fost puși sub învinuire de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale pentru constrângerea de a face declarații și de recunoaștere a infracțiunii în dosarul omite pentru procurori. Statut de părți vătămate au foștii procurori din sectorul Ciocan al Capitalei, Roman Klim și Eugen Tifoi, precum și polițistul Octavian Busuioc, învinuiți de storcarea mitei în sumă de 200.000 de euro de la omul de afaceri Anatol Brașoveanu. Potrivit ordonanței de punere sub învinuire, Mihail Ivanov i-ar fi amenințat cu închisoarea pe polițist și pe cei doi procurori pentru ca aceștia să facă declarații și să-și recunoască vinovăția. Acuzatorul mai invocă faptul că Mihail Ivanov l-ar fi determinat pe Busuioc să renunțe la avocatul său, să-și angajeze un alt avocat și să semneze acordul de recunoaștere a vinovăției. Solicitat de reporterii portalului anticorupție.md, procurorul Ivanov ne-a declarat că pledează nevinovat și că dosarul ar fi orchestrat de către Ruslan Popov, adjunctul procurorului general, pentru a-i deculpa pe foștii săi subalterni. Mai citiți pe portal și despre proiectul de lege al deputatului Platformei DEA Vasile Năstase cu privire la modificarea codului electoral, care este criticat de Centrul Național Anticorupție. Prin acest proiect se urmărește organizarea alegerilor parlamentare și celor prezidențiale în două zile consecutive, sâmbătă și duminică, dar și posibilitatea votării peste hotarele țării în baza actelor de identitate expirate. Vă amintim că dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului sau dacă aveți informații despre aranjarea unor licitații sau irosirea banilor publici, le puteți seziza pe harta corupției a portalului nostru.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Cu Presa de mâine se încheie și această ediție a emisiunii de seară a Europei Libere. Ileana Cercescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.